Blaðsíða 86. Að frelsa heiminn. Að frelsa heiminn er eins og að standa uppi á stól í stóru veitingahúsi og kalla út í salinn. Hér inni er stúlka í allt of þröngum kjól og öllum er ljóst að þessi maður er galinn. Það er sama þótt þú sért góður maður og gegn og gangir í hlé eins og drengur saklaus og feiminn. Þú ræðst samt alltaf á það sem þér eru megn og þess vegna tekst þér aldrei að frelsa heiminn. Steinn Steinar. Í talblöðru stendur. Rím í enda ljóðlína er svo skemmtilegt. Stól, kjól, salin, galin, finnur þú meira enda rím í ljóðinu? En finnst ykkur ekki að gefa ætti stúlkugreginu kjól sem passar? Engill í snjónum. Engill í snjónum. Og ef til vill flýgur hann með ótta minn lengst inn í jökulheima. Nína Björk Árnadóttir. Leyndarmál. Ég sagði engum frá því, en öll þessi sumur var ég innst inni að vonast eftir Heklugosi. Þórður Helgason.